erkaklar sizlarga ne bo'lmoqda? Qaynotaning puli deb xotinga qul bo'lmoqda. Bunchalikka bormanglar, bunchalikka bormanglar. Erkaklarni hurmati shunday qilib bo'lmoqda. Qizi bilan ishi yo'q, otasini so'raydi. Qancha mol davlati bor, shunisiga qaraydi. Qizi bilan ishi yo'q, otasini so'raydi. Qancha mol davlati bor, shunisiga qaraydi. Uy mashina olib bersa, qiz otasini unutib qaynotaning uyiga borib olishga yaraydi. Eh xotinning qullari, eh xotinning qullari, nahota tegdi sizga ayolingiz pullari. Eh xotinning qullari, eh xotinning qullari, nahota tegdi sizga ayolingiz pullari. Xotin bir bolani boqolmasdan uyatsiz, ayolini topganin yeydi uyida yotib. Ko'rmuncha sog' bo'lib qilmas agar mehnatni, qaynotani dada deb undalik sarohatni. Kuch quvvating bilakda, olov yonib yurakda, xotin quli bo'lgandan o'lib ketish kerakda. Kuch quvvating bilakda, olov yonib yurakda, xotin quli bo'lgandan ketish kerakda. Eh xotinning qullari, eh xotinning qullari, nahota tegdi sizga ayolingiz pullari. Eh xotinning qullari, eh xotinning qullari, nahota tegdi sizga ayolingiz pullari. Abadiymas tugaydi qaynotaning himmati, shunda joningdan o'tar xotiningni minnati. Ayol umr yo'ldoshing, u senla bir kun emas, orzularing ro'yobga chiqarguvchi jin emas. Ayol umr yo'ldoshing, u senla bir kun emas, orzularing ro'yobga chiqarguvchi jin emas. Eh xotinning qullari, eh xotinning qullari, nahota tegdi sizga ayolingiz pullari. Eh xotinning qullari, eh xotinning qullari, nahota tegdi sizga ayolingiz pullari. Nahota tegdi sizga ayolingiz pullari. Nahota tegdi sizga ayolingiz pullari.